Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 16. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Najvažniji naslovi su: glavni pretres optuženima za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore u maju 1992. počeće 26. novembra. Vijesti pišu da će književnik Andrej Nikolaidis biti savjetnik za kulturu i slobodu javnosti predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Lideri 7 srpskih stranaka iz Republike Srpske doputovali u Beograd na razgovore sa predsjednikom Borisom Tadićem. Irska je službeno završila proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma. I sadržaja emisije uoči Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva pitali smo Nikšićane da li država čini dovoljno da broj gladnih u Crnoj Gori bude manji.
Naša država se bori protiv siromaštva, nemojte me smijavati.
Vjerujem da ima gladnih. Vjerujem da ima gladnih s obzirom na tešku ekonomsku situaciju.
Oni nijesu gladni, ovi što upravljaju državom, i oni ne znaju ni šta je to i vjerovatno se ne bore koliko treba.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni pretres optuženima za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore u maju 1992. počeće 26. novembra. Pretres koji je zakazala predsjednica specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine u Podgoričkom višem sudu Milenka Žižić trajeće nekoliko dana, prenose podgorički mediji. U pritvoru su četvorica okrivljenih, dok su Boško Bojović, Milisa Marković, Radoja Radunović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović u bjekstvu. Urednik u redakciji nedjeljnika Monitor Andrej Nikolaidis prihvatio je da bude naimenovan za savjetnika za kulturu i slobodnu javnost predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, objavile su vijesti. Nikolaidis nije želio da govori zbog čega je prihvatio tu dužnost dok prijedlog ne prođe zvaničnu proceduru. U Budvi je počela konferencija klimatske promjene i održivi razvoj u jugoistočnoj Europi i mediteranskom regionu. Ministri, predstavnici evropskih institucija i drugi zvaničnici govore o izazovima klimatskih promjena u mediteranskom regionu, njihovom uticaju i potrebi za adaptaciju i smanjenje njihovih posljedica. Predsjednici 7 parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske danas će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, saznaje agencija Beta. Predsjednici parlamentarnih stranaka pozvani su u Beograd pred nastavak razgovora u Butmiru. U Srbiji je najavljen štrajk glađu više od pola miliona ljudi iz oko 300 kompanija kako bi ukazali na to da skoro 10% stanovništva svakodnevno gladuje. Srbija se sa 700.000 gladnih svrstava u najsiromašnije zemlje regije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Irske Mary McAleese potpisala je Lisabonski ugovor 2 sedmice nakon što su glasači na referendumu prihvatili taj sporazum. 10. oktobra ugovor je potpisao predsjednik Poljske Lech Kaczynski. Od 27 članica Evropskog bloka ostala je samo Češka, koja još nije ratifikovala sporazum jer predsjednik Václav Klaus traži dodatne ustupke. Sud u Sidneju proglasio krivim 5 muškaraca islamske vjeroispovijesti zbog pripreme napada u Australiji 2004. i 2005. godine. Okrivljeni, koji poslije ove presude mogu da dobiju doživotnu robiju, mirno su saslušali odluku suda, dok su ispred sudnice njihove pristalice protestovale optužujući medije da su odgovorni za odluku suda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton trenutno je popularnija od predsjednika Baracka Obame, pokazuje ispitivanje instituta Gallup. 62% Amerikanaca ima povoljno mišljenje o Clinton, dok na Obamu povoljno gleda 6% manje. Prema ispitivanju, podrška Obami pala je 22% u odnosu na onu koju je imao u vrijeme januarske inauguracije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Na svakom koraku uočljive posljedice klimatskih promjena moguće ublažiti ukoliko se globalni problem prenese na nivo odgovornosti svake zemlje ponaosob, rekao je premijer Crne Gore Milo Đukanović otvarajući konferenciju o klimatskim promjenama i održivom razvoju, koja je počela u hotelu Splendid uz učešće preko 300 gostiju iz zemalja regiona.
Svjedoci smo evidentnih posljedica klimatskih promjena poput rasta prosječne godišnje temperature, dužih sušnih perioda, intenzivnih olujnih nepogoda, povećanih rizika tektonskih poremećaja i vulkanskih erupcija. Te posledice dalje uzrokuju sekundarne efekte vidljive u gubitku biodiverziteta, smanjenju obradivih površina, topljenja leda na zemljinim polovima. Jasno je, dakle, kakav ishod moramo očekivati ako se pomenuti procesi nastave. S druge strane, ubijeđen sam da čovječanstvo ima potencijala i odgovornosti da zaustavi trend klimatskih promjena radikalnim sprečavanjem njihovih uzroka. Vjerujem da je jedini pravi put u tom smjeru dispersija globalne na individualni nivo odgovornosti svake pojedinačne države, proporcionalno njenom učešću u emisiji štetnih gasova koji generišu efekat staklene bašte. Naravno, i države koje nemaju značajniji udio u emisiji štetnih gasova ne smiju ovaj princip da dožive kao amnestiju od obaveze u globalnoj borbi protiv trenda klimatskih poremećaja. U tom smislu Crna Gora, koja prema najnovijim istraživanjima ima prihvatljiv nivo emisije štetnih gasova, namjerava da aktivno učestvuje u procesu suzbijanja daljih klimatskih promjena i zbog želje da se odgovorno odnosi prema naporima međunarodne zajednice, ali i zbog potrebe da dalje unapređuje ustavno načelo Crna Gora ekološka država.
Đukanović je podsjetio na očekivanje od novembarskog samita zemalja svijeta u Kopenhagenu, gdje bi trebalo da bude usaglašena globalna strategija za borbu protiv klimatskih promjena.
Nema sumnje da je ta konferencija jedan od najznačajnijih događaja posljednjih decenija i da čitav svijet očekuje da njeni učesnici iskažu punu odgovornost i apsolutnu spremnost za frontalno suprotstavljanje prijetnjama koje klimatske promjene donose. Naime, već vidljivi efekti promjena globalne klime tangiraju sve države regije, pa čak i sve pojedince, bez obzira koliko je ko uticao da do takvih promjena dođe. Takvu sliku dodatno složenom čine kataklizmične prognoze koje će se sigurno i ostvariti ukoliko naše generacije ne pokažu zrelost, sposobnost i spremnost da zaustave dalji proces klimatskih promjena. U tom kontekstu svaki pojedinac i institucija, svaka država i međunarodna asocijacija moraju prepoznati svoju ulogu, odgovornost i zadatke u sprečavanju katastrofičnog ishoda u koji progres klimatskih promjena može donijeti našoj planeti.
Bio je to premijer Đukanović, a uz crnogorsku vladu organizator skupa je i Ministarstvo očuvanja životne okoline Italije, čiji je predstavnik Roberto Menija podsjetio na ugroženost Mediterana i odluku najrazvijenijih zemalja da do 2050. emisija CO2 bude manja 50%.
Imamo vodene resurse koje su veoma značajno umanjene. Imamo regija Mediterana koja predstavlja u suštini jednu granicu u istorijskom smislu, je s druge strane i meteorološka granica i to je jedan region koji je veoma ranjiv, možda ranjiviji od nekih drugo. I međuvladin panel o klimatskim promjenama je procenio da bi se ograničilo, a da bi se omogućilo uvećanje temperature za 20 stepena, emisija CO2 do 2050. treba da se smanji za nekih 50% u odnosu na onaj nivo koji smo imali 1990. Summit koji je održan u Akvili sastanka G8 je doneo isto tako zalaganje za smanjenje te emisije za 80% i s druge strane isto tako su se angažovali da se saradnja sa zemljama u razvoju da bi se na drastičan način smanjile štetni uticaj i njihove emisije, to sve u cilju energetske efikasnosti, smanjenja emisije CO2, razvoju obnovljivih energija kao i smanjenju nuklearne energije.
Sutra je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Posljednje istraživanje u Crnoj Gori pokazuju kako rezultati na tom polju nisu postignuti, iako je vlada 2005. gromoglasno najavila strategiju borbe protiv siromaštva. Više detalja o tome ima Dimitrije Jovićević.
U posljednjem izvještaju Agencije za razvoj Ujedinjenih nacija navodi se kako impresivan rast i privredni razvoj nije uticao na poboljšanje socijalnog stanja i smanjenje siromaštva u Crnoj Gori. Stopa siromaštva je u odnosu na 2003. samo malo smanjena, što znači da gotovo 11% stanovništva živi ispod linije apsolutnog siromaštva, odnosno troši manje od dolara dnevno. Također, socijalno raslojavanje između bogatih i siromašnih sve je veće. Razlike su ispoljene i po regionima, i najmanji životni standard je stanovnika na sjeveru zemlje. Do takvih rezultata došlo se uprkos tome što je crnogorska vlada još 2005. pompezno najavila novu strategiju na tom polju, za koju je sam premijer Đukanović rekao da će označiti početak rata siromaštvu u Crnoj Gori. Komentarišući podatke koje je iznio UNDP, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da je očigledno da ekonomski rast u Crnoj Gori ne prati i ekonomski razvoj, odnosno rast indeksa kvaliteta života. Takav rast, ističe, ne pomaže nikome osim eliti koja ga zloupotrebljava.
Ekonomski rast znači povećanje agregata, a ekonomski razvoj znači promjenu strukture. Tako da ukoliko ekonomski rast potencira siromaštvo, odnosno raslojavanje unutar jednog društva, onda je taj ekonomski rast najblaže rečeno problematičan. Tako da možemo da kažemo Crna Gora imala eksponencijalan ekonomski rast, ali očigledno da se potencira siromaštvo, dakle to je bio prvenstveno rast ekonomskih agregata, ekonomskih kategorija, ali slabo se što promijenilo u strukture, što će reći da strategija otklanjanja siromaštva ne daje rezultat.
Pokušali smo da na ovu temu nađemo sagovornika u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, ali nam je rečeno da su ministar i njegov pomoćnik službeno odsutni, kao i da je procedura takva da smo nadležnima u tom ministarstvu pitanja morali da dopisom pošaljemo dan ranije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A uoči Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva pitali smo Nikšićane da li država čini dovoljno da broj gladnih u Crnoj Gori bude manji. Zabilježila Lela Šćepanović.
Država je prije nekoliko godina usvojila strategiju borbe protiv siromaštva. Građani Nikšića međutim smatraju da je vladina strategija samo mrtvo slovo na papiru.
Naša država se bori protiv siromaštva, nemojte me zasmijavati.
Vjerujem da ima gladnih. Vjerujem da ima gladnih s obzirom na tešku ekonomsku situaciju, s obzirom da su primanja neredovna i oni koji imaju primanja izreda se dešava da su smanjena.
Kako vi živite?
Pravo da vi kažem, 210 eura imam, sad sam operisana, koliko mi treba lijekova, koliko mi treba za komunalije, teško.
Šta ostane za hranu?
Malo. Otupim se varenike i leba i tako.
U Crnoj Gori, kažu podaci Ujedinjenih nacija, živi preko 10% ljudi ispod apsolutne granice siromaštva.
Da. 10%?
Da.
Najviše, sigurno. 10% možda živi normalno, ovo ostalo proživljava, gladuje, krepava, bukvalno.
Kad se kupi osnovno hleb i mlijeko, šta ostane?
Teško, ne može ništa ostati.
Da li mislite da se država na pravi način bori protiv gladi?
Oni nisu gladni, ovi što upravljaju državom i oni ne znaju ni šta je to i vjerovatno se ne bore koliko treba.
Pretpostavljam da ste vi penzioner.
Jesu.
Kako živite od penzije?
Kupim ujutro hljeba i onda dalje, dalje ako šta stignem.
Da li je sramota u našoj zemlji reći da si gladan?
Više ne postaje da bude sramota, a zbog ekonomske situacije da mislim da ima više gladi, mislim da ne, mislim da je situacija bila teška i ovih prethodnih godina.
Kako vi živite?
Ispod prosjeka, sigurno. Mislim da je misalna imenica CD-vita mi zamijenjuje voće. Nemam kad u mesu da razmišljam.
U poslednje vrijeme broj onih koji od Crvenog krsta traže pomoć, i to uglavnom u hrani, veći je bar 10% u odnosu na raniji period, kaže Milorad Drekalović, sekretar Kancelarije Crvenog krsta.
Traže osnovne životne namirnice, brašno, šećer, ulje i...
Da li su ti ljudi zaista gladni?
Ja lično mislim da jesu. Čim se obraćaju Crvenom krstu za pomoć u hrani, nevolja ih je natjerala na to. Naš narod je dovoljno ponosan da bez nevolje velike ne traži pomoć.
Pomoć traže raseljena lica sa Kosova, Romi, ali i naši građani, ističe Drekalović.
Od starih do mlad. Prije neki dan se jedna žena, mlada žena naša odavde iz Nikšića, koja ima svoju porodicu, obratila za pomoć, ne radi nigdje, ona troje djece, muž ne radi. Ne, tu nema kriterijuma i nema pravila. Da. U zadnje vrijeme nemamo premnogo hrane, osim što i mi tražimo od sponzore. Teško i te firme stoje, te koje su mogle da nam pomažu, one su praktično pod stečajem. Mlin Muhare Masović, koji nas je prethodnih godina puno pomagao, su nam neku pomoć u brašnu dali. Imamo još jedinu kompaniju u Goranović koja nam pomaže. Više u Nikšiću praktično nemamo koga.
90. godina u Nikšiću je radila narodna kuhinja koja je zatvorena, iako je na spisku za hranu bilo preko 100 lica koja međutim nijesu htjela da dolaze za obrok, naglašava Drekalović. Na pitanje da li bi je trebalo ponovo otvoriti, ko odgovara.
Svakako bi trebalo pokušati, pa ako krene, krene, ako ne.
Šta biste poručili i odgovornima, a i ljudima kojima je pomoć potrebna?
Ja ne mogu da sad kažem ko je odgovoran sve za to. Poručio bih ovima koji imaju, da odvoje od tog svojeg što imaju, pa da pomognemo ovu sirotinju zajedno. Da ima ih ti koji imaju dosta, a gladima bih poručio da se malo strpe, neće ovo još trajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon jučerašnje odluke državnih fondova koji su većinski vlasnici podgoričkog Duvan Komerca da se u tom preduzeću uvede stečaj, reagovali su radnici koji kažu da se neće pomiriti sa odlukom vlasnika da se oslobodi zaposlenih sa otpremninama od nepune 2000 eura. Bilježi Jesad Krcić.
Radnici Duvan Komerca, firme koja se već duže vrijeme nalazi u teškoj situaciji, kažu da neće pristati da ih se država otarasi uz mizerne otpremnine, samo da bi se neko domogao vrijednih nekretnina kojima ovo preduzeće raspolaže. Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojević kaže da više okolnosti u vezi poslovanja i raspolaganja imovinom ove firme budi sumnju. Bojević kaže da je prošlogodišnjim završnim računom Duvan Komerc iskazao profit od preko 1 milion eura, što znači da bi radnici danas bili zaposleni u uspješnom preduzeću, pa ne bi bilo problema, ili bi trebalo da u suprotnom neko odgovara zbog štelovanja dokumenta. Ovom slučaju se pridružuju i primjeri raspolaganja imovinom, među kojima je i vrijednost zgrada u centru Podgorice koja će vjerovatno otići daleko ispod realne cijene. Bojević kaže da radnici neće dozvoliti da uslijed stečaja ostanu bez posla sa po 2000 eura koliko im nude državni fondovi koji su većinski vlasnici preduzeća.
U krugu Duvanskog dalje ćemo štrajkovati, od ponedjeljka krećemo u protestnu šetnju od Duvanskog kombinata do zgrade vlade i tako će biti svaki dan dok ne riješimo bolji status Duvan Komerc.
Radnicima Duvan Komerca koji posluje u okviru podgoričkog duvanskog kombinata, a koji već mjesecima štrajkuju, do sada nije isplaćeno 8 zarada, 3 regresa kao i 16 toplih obroka i naknada za prevoz. Radnicima se duguje i novac po sudskim odlukama koje su pravosnažne već 2 godine. Iz vlade su ranije najavljivali da je dokumentacija za ponovni pokušaj prodaje Duvan Komerca pripremljena, ali novi tender ipak nije raspisan. Na prethodnom tenderu za prodaju celokupnog akcijskog kapitala Duvan Komerca pobjedila je srpska firma Futura Plus kontroverznog Caneta Subotića, koji je ipak odustao zbog financijske krize. Zavod za zapošljavanje i fondovi za razvoj i penzijsko-invalidsko osiguranje većinski su vlasnici DKP-a sa oko 51% kapitala koji su odlučili da uvedu stečaj. Iz odbora direktora saopšteno je da će sve aktivnosti o uvođenju stečaja u prodajnu mrežu Duvanskog kombinata Podgorica biti realizovane narednih dana u skladu sa zakonskim propisima. Svim radnicima koji zbog uvođenja stečaja ostanu bez posla biće obezbijeđene otpremnine vrijedne 1920 eura po zaposlenom, precizirali su iz odbora. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković je danas rekao da se neće dozvoliti likvidacija preduzeća, već će se zahtijevati reorganizacija kroz stečaj.
Istovremeno ćemo tražiti da se očuva najveći broj radnih mjesta kako ti radnici ne bi ostajali bez posla i konačno ćemo tražiti za sve one koji ne nađu svoje novo radno mjesto pravedan socijalni program.
Radnici sumnjaju da je motiv za likvidaciju Duvan Komerca namjera da se nekom lobiju ili pojedincu omogući da se za mali novac domogne za građevinske investitore veoma vrijednog zemljišta, pa čak kažu da se na njihovom slučaju prelama interesi nekoliko struja, prije svega građevinskog i duvanskog uvozničkog lobija. Sve to ide preko naših leđa, kaže radnica Duvan Komerca Slavka Bošković, čija je posljednja plata koju je primila bila 130 eura.
Teško je, mučimo se, živimo mi, ali kako? Neka razmisle oni koji imaju 10 puta višu platu od moje u mojoj firmi. E neka oni razmisle kako bi živjeli ovako sa platom kolika je moja. Teško je, još teže, ljudima koji imaju djecu, pa su im dužni priuštiti odjeću, obuću, hranu, školarinu. Ja sam kroz jedan slučaj i sama dužna školarinu, jer djetu koje sam odgajala, ja, iako ne majka, vodim računa o jednom djetetu. I danas ona sa 19 godina radi da plati sebe semestre i da odvoji da da mene dinar. Vrlo mi je teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bošnjaci protjerani iz Pljevaljske Bukovice žrtve su progona i etničkog čišćenja koji se dogodio početkom 90-ih. Ipak u nekim medijima već se godinama povremeno špekuliše da su neki od njih učesnici zločina koji su se dešavali u Bosni. Detaljnije o tome Sead Sadiković.
Nova srpska demokratija je ponovo zatražila da se ispitaju sve okolnosti zločina koji se u februaru 1993. desio u Čajniču kada je stradalo više srpskih civila. Takvi zahtjevi se ponavljaju više puta u posljednjih 10 godina, a tužilaštvo da sada eksplicitno nije odbacilo mogućnost da su među počiniocima Čajničkog nedjela bili i Bukovičani Bošnjaci, koji se kao sumnjivi navode na spisku koji je napravila policija Čajniča. Nereagovanje crnogorskog tužilaštva i povremene spekulacije iz nekih krugova su nedobronamjeran čin, jer se time samo opstruira proces povratka Bošnjaka u Bukovicu, kaže predsjednik udruženja Bukovičana Jakup Durgut. Svako treba odgovara za zločine, ali se u tom slučaju radi o optužbama koje imaju sasvim drugi cilj, tvrdi on.
Mislim da je ovo reakcija, vjerovatno nekim krugovima nije drago da se Bošnjaci vrate u Bukovicu. A drugi razlog mislim da je vršenje određenog pritiska na Bukovičane koji su se odlučili da pravdu potraže na crnogorskim sudovima. Uvjeđen sam da određeni krugovi bliski režimu nastoje obstruirati ili bar obesmisliti započete sudske procese.
U svakom slučaju, poznajete li ljude sa onog famoznog spiska?
Većinu ljudi poznajem.
I dolaze li oni u Pljevlja?
Dolaze normalno. Praktično više poslani su i imuni na takve više optužbe, ali one se, te optužbe su interesantno, stalno se ponavljaju kada se desne neki pozitivni pomaci koji se tiču Bukovice. Ja mislim da još u Crnoj Gori govor mržnje nije prestao.
Među 38 sumnjivih Bošnjaka koji se pominju u više puta medijski eksponiranim spiskovima, neki nisu među živima, neki nisu ni živjeli u Bukovici, a neki i danas žive u Pijavljivima. Svi živi su dostupni crnogorskim državnim organima i većina je svoj iskaz u vezi Bukovice davala na sudu i u istrazi. Među njima je i Šaban Rizvanović, jedan od obilježenih optužbom, što kaže ne može da spere za sebe punih 10 godina. On je u vrijeme bukovičkog progona bio predsjednik mjesne zajednice i pokušavao je da pomogne da se uvede red. Tvrdi da je žrtva i pojašnjava detalje svog prvog saslušavanja u pljeveljskoj policiji još u februaru 1993.
On mi je osoba Boga, kaže, Bele, ja, kaže, ne znam da si ti branio da dođe vojska, kaže, u Bukovicu. Pa vrat, nisam ja branio vojsku zbog neke zle namjere. Ja na to nisam mislio, nego sam mislio radi reda, radi straha građana, radi čim dođe vojska, znao se da je tu nešto počelo, razumijete.
A koliko ste puta u ovih 10 godina išli u Bukovicu?
Pa u Bukovicu sam išao svaki puta, razumijeti, kad su bili izbori, a išao sam, razumijeti, možda jedno 7-8 puta sam išao te obilaziran.
Progon bukovičkih Bošnjaka je počeo u proljeće 1992. i on ne može biti odmazda za zločin nad Srbima u Čajniču koji se zbio u februaru 1993. Uzrok ne može da se desi poslije posljedice, kaže Jakup Durgut.
To je nelogično, to je paradoks da je zločin koji se je desio na području Čajnica 7-8 mjeseci nakon početka zločina koji se događali u Bukovici je neshvatljivo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Uskoro će se navršiti 20 godina od Plišane revolucije, kako se nazivaju i događaji koji su doveli do pada komunizma u Čekoslovačkoj. To su i događaji koji su u prvi plan izbacili novog lidera, pisca Vaclava Havela, kog su političke promjene dovele do predsjednika Čekoslovačke, a kasnije i nezavisne Češke republike. Povodom gotovo 2 decenije od velikih promjena, značajnih ne samo za njegovu zemlju, nego i čitavu Europu, razgovarao je sa novinarima. Prilog naše Kathleen Moore priredio je Miloš Teodorović.
Na scenu jednog od praških pozorišta izašao je Vaclav Havel obučen u iste pantalone koje je nosio u vreme istorijskih događaja 1989. godine. Novinari su ga pitali kako se osjećao kada je padao Berlinski zid, kao i koji je bio ključni moment Plišane revolucije. U to vreme osjećao sam da se nešto menja u vazduhu, ispričao je Havel i dodao kako su ljudi naprosto izgubili strahove na način sličan kako je to izgledalo u Nemačkoj. Havel kaže kako su se ljudi ogrnuli u ćebadi, pripremili tople čajeve i izašli na ulice potpuno ravno odušni prema prisustvu tajne policije.
Tadle atmosfera mi je jasnije napovidala, že to ne može dlugo trvati.
Ta atmosfera mi je jasno govorila da neće dugo trajati. U to vreme, ili možda nešto ranije, 28. oktobra, na dan nastanka samostalne Čehoslovačke države, uhapsili su me kao što su obično činili u strahu da ne bih pravio probleme na ovaj istorijski datum. Dakle, bio sam uhapšen i sedao sam u kolima sam sa dvojicom pripadnika tajne policije kada mi se jedan okrenuo i rekao mi: "Pa gospodine Havel, kada će sve ovo eksplodirati?" To vam pokazuje kakva je atmosfera bila tih dana i deo toga bila je ta neuništiva solidarnost koju su pokazali naši raniji nemački saborci koji su me fascinirali. Tada je bilo jasno da je zid srušen, ne samo fizički u Berlinu, nego i u generalnom smislu, kao kamena zavesa. Havel je odgovarao i na pitanja novinara vezana za aktualna dešavanja i odbijanje konzervativnog predsjednika Češke Vaclava Klausa da podrži Lisabonski sporazum. Njegovo ponašanje, lider Plišana revolucije, nazvao je neodgovornim.
Je to spozdili argument, nepresvjećili.
Njegovi argumenti su zakasneli i neosnovani i ja im se jako protivim zato što oni poništavaju ime Češke republike u Evropi. Ja ne želim da ulazim u psihološke razloge i analiziram šta ga postiče na takvo ponašanje. Samo hoću da kažem da je to jako neodgovorno i opasno. Ali ja zaista verujem da će do kraja godine to pitanje biti rešeno u interesu cijele Evrope. Havel se u svom stilu našalio, pa je na pitanje jednog rumunskog novinara zbog čega je rumunski prevrat i obaranje Čaušeskua bio krvav, a Češka revolucija mirna, odgovorio: "Različite zemlje imaju različitu tradiciju. Česi i Slovaci češće probleme ne rešavaju na bojnom polju, oni to rade u pivnici."
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme. Iako država nije kreditirala solventnost hotelijera u uslovima krize, a predsezona nije najavljivala dobru posjetu, hotelijeri koji posluju sa inostranim tur operatorima uspjeli su da preguraju sezonu i ostanu likvidni. Piše o tome u priči Jasne Ukićević.
Krizna godina nije iskorištena za smanjenje sive ekonomije u turizmu i preoblikovanje vašarišnog lika najposjećenijeg primorskog grada, ocjenjuje sezonu na izmaku Dragan Ivančević iz hotela The Queen of Montenegro.
Što je pokazalo da ipak svi oni koji govore da im je turizam prioritet razvoja u ovoj državi ne misle to ozbiljno, jer da misle ozbiljno ne bi se na takav način odnosili prema toj oblasti koja treba da bude prioritet razvoja ili najveća razvojna šansa.
Ivančević podsjeća da su najave državnih turističkih predstavnika kao kratkoročnim pozajmicama za održavanje likvidnosti u uslovima krize ostala samo obećanja, te da se nisu smanjile dažbine i komunalije za koje crnogorski turistički poslanici plaćaju najskuplju cijenu u regionu. Ipak sezona za hotele koji posluju sa inostranim turoperatorima nije zabilježila drastičan pad koji je najavljivala predsezona, kaže Ivančević.
Tako da smo mi direktni učesnici u turističkom prometu se dovijali kako možemo i koliko možemo i kako tako održali likvidnost i podršku nacionalne aviokompanije, mislim da se ta turistička sezona dosta kvalitetno odvijala u hotelima na kojima se baziraju programi evropskih tur operatora.
Ivančević ocjenjuje da je propuštena šansa da se kriza iskoristi za anuliranje dugogodišnjih problema sive ekonomije.
Za rezultat smo imali sliku jedne mediteranske regije koja se pretvorila u jedno obično vašarište, tako da je gro naših usluga na trotuarima, na šetalištima i to je stvaralo jednu ružnu sliku o crnogorskoj turističkoj ponudi. Za to ne trebaju posebna sredstva, to je stvar političke volje. Sjećamo se kako su se u jednom danu riješili problemi dilera, prodaje goriva po ulicama, tako može i siva ekonomija u turizmu da se riješi u jednom danu, samo treba za to imati političku volju. Ne možemo da funkcionišemo kao ostrva, mi moramo biti integralni dio čitave turističke ponude Crne Gore i da dijelimo sudbinu svih ostalih segmenata ponude.
A kakav je prosječan profil evropskog turiste koji za odmor bira hotel na Jadranu, bukira pred ili post sezonu i uplaćuje najmanje 15 dana boravka? Ovaj par je u Crnu Goru stigao iz Irske. Putujemo 2-3 puta godišnje, bili smo svuda po Evropi, u Australiji, Americi, na Barbadosu. Sam hotel The Queen of Montenegro je veoma impresivan, odličan. To je najvažnije za vaše dobre ocjene neke destinacije. Želimo da se odmorimo i želimo dobru uslugu, dobru hranu i naravno lijepo vrijeme, da nije previše hladno. Dragan Ivan Ivančević, The Queen of Montenegro.
I da se iz svega izvlači jedno pitanje koje se mora uputiti nadležnjima u ovoj državi. Da konačno kažu da li hoćemo Crnu Goru kao turističku destinaciju koja će se bazirati na master planu, a to podrazumijeva visoko kvalitetnu turističku destinaciju sa svim elementima održivog turizma. turizma ili tu turističku destinaciju koja će imati sve ove vašarišne oblike, jer i za jedno i za druge imamo publiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Glavni pretres optuženima za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore u maju 92. počeće 26. novembra. Vijesti pišu da će književnik Andrej Nikolaidis biti savjetnik za kulturu i slobodnu javnost predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Lideri 7 srpskih stranaka iz Republike Srpske u Beogradu razgovaraju sa predsjednikom Borisom Tadićem. Irska i službeno završila proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma. Bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.